We've now come to the beginning of Acts chapter 8.
Dostáváme se na začátek 8. kapitoly Skutků.
And a great persecution has been launched against the church beginning with the murder of Stephen.
A začalo pronásledování církve, které mělo svůj počátek ve vraždě Štěpána.
And when Saul witnessed the death of Stephen, instead of it making him feel sorry or feeling like, well, this shouldn't have happened or I'm sorry it came to this, he seemed to be inspired to further a violence in verse 3.
A když Pavel byl přítomen zabití Štěpána, místo aby ho to vedlo k lítosti, tak zdá se, že ho to spíše inspirovalo k dalšímu pronásledování.
Even to the point where he put women in prison.
Až tak daleko, že vsazoval ženy do vězení.
Now, verse 1, there's something very, very important in verse 1.
Na verši 1 je něco velmi důležitého.
The persecution forced the church to leave Jerusalem.
Pronásledování donutilo církev, aby opustila Jeruzalém.
And look at verse 4.
A podívejte se na verš 4.
What does the devil do? He persecutes, he scatters.
Co dělá ďábel? Pronásleduje, rozptyluje.
What does God do?
Co dělá Bůh?
He sends out evangelists.
Vysílá evangelisty.
He sends out missionaries.
Vysílá misionáře.
Who were forced to go out to their respective places of ministry because of the persecution in Jerusalem.
Byli donuceni jít na místa své služby tím pronásledováním, které bylo v Jeruzalémě.
Okay, hold your place in Acts 8.
Takže zůstaňte ve Skutcích 8.
Go back to our key verse, Acts 1:8.
A podívejte se na náš klíčový verš Skutky 1:8.
You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you.
Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí.
You shall be my witnesses both in Jerusalem.
Budete mi svědky v Jeruzalémě.
In all Judea.
V celém Judsku.
And Samaria.
Samarsku.
And even to the remotest part of the earth.
A až na sám konec země.
Okay, now here is one of the greatest arguments which is used against missions.
A tady je jeden z největších argumentů, které se používají proti misi.
You don't need to go anywhere else because the job is not finished here.
Nemusíš chodit nikam jinam, protože tady ještě není ten úkol dokončený.
We still have needs here.
Pořád máme potřebu tady.
There are many mothers and fathers of young men and women who want to become missionaries who develop a sudden burden for the area right around them.
Je mnoho otců a matek, kteří, když se jejich děti mají stát misionáři, tak jim najednou začne hrozně záležet na jejich bezprostředním okolí.
And those mothers and fathers had never registered even the slightest concern for the spiritual needs in their neighborhood and in their city until they find out that their sons and daughters want to go far away to be a missionary.
No a tyto maminky a tatínkové nikdy předtím neměli takovou péči o duchovní stav svého okolí, než se dozvěděli, že jejich syn nebo dcera se chce stát misionářem.
Now, is the job finished in Jerusalem before they go to Judea?
Otázka zní, je práce v Jeruzalémě ukončená, než jdou učedníci do Judeji?
No.
Ne.
Is the job finished in Judea before they go to Samaria?
Je práce v Judsku dokončená, než jdou do Samaří?
No.
Ne.
Is the job finished in Samaria before they go to the uttermost part of the earth?
A je práce v Samaří dokončená předtím, než jdou do všech končin země?
No.
Ne.
If they had had that understanding of the Great Commission, they would have never left Jerusalem and we would have never heard the gospel.
Kdyby měli takové pochopení velkého poslání, pak by nikdy Jeruzalém neopustili a my bychom neslyšeli evangelium.
They'd still be laboring in Palestine trying to win over the stony-hearted Jews.
Stále by se dřeli v Palestině a snažili se získat ty židy s kamenným srdcem.
Now, the question is, how do you know when you're supposed to go somewhere else?
Otázka zní, jak poznáte, že byste měli jít někam jinam?
Well, sometimes you know because you don't have any choice.
Někdy to poznáte, protože nemáte na výběr.
And even though that's hard, that's good because if you don't have any choice, then you don't have to worry about whether you made the right decision.
A když je to těžké, tak je to dobré, protože pokud nemáte žádné varianty, pak se nemusíte trápit tím, jestli jste udělali správnou volbu.
And these Christians didn't have any choice, they were forced out because of the persecution.
A tito křesťané žádnou volbu neměli, protože byli vyhnáni pronásledováním.
Do you remember what Joseph said to his brothers in Genesis chapter 50?
Vzpomeňte na to, co Josef řekl svým bratrům v Genesis 50. kapitole.
Genesis chapter 50 verse 20.
Genesis kapitola 50 verš 20.
You meant it for evil, but God meant it for good.
Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro.
I call that the Romans 8:28 of the Old Testament.
Říkám tomu Římanům 8:28 ve Starém zákoně.
Well, the enemies of the cross meant it for evil, but God meant it for good. That the Christians were scattered out as missionaries.
Nepřátelé kříže to zamýšleli zlo, ale Bůh zamýšlel dobro tím, že rozptýlil křesťany a udělal z nich misionáře.
So the focus now turns to Samaria.
A zaměření se teďko obrací k Samaří.
Where we see the ministry of Philip the Evangelist.
Kde vidíme službu Filipa evangelisty.
Okay. We don't think that this is Philip, one of the 12.
Nemáme za to, že je to Filip jeden z 12.
We think this is Philip, one of the 7.
Myslím, že to je Filip ten jeden ze 7.
One of the deacons.
Jeden z těch diakonů.
Philip finds himself in Samaria and he works miracles there.
Filip se nachází v Samaří a činí tam zázraky.
There was the conversion of a magician called Simon, at least it says that he believed.
Obrátí se kouzelník jménem Šimon, čteme přinejmenším, že uvěřil.
But when he saw the apostles working miracles, he tried to purchase the power with money.
Ale když viděl, že apoštolové činí zázraky, pokusil se tu moc koupit penězmi.
And of course, Peter says that this is a bad thing and that he needs to repent.
Petr říká, že to je špatná věc a že Šimon musí činit pokání.
We have a word in English, it's called simony, and it means trying to buy spiritual power with money.
Známe termín simonie, to znamená kupování si duchovních úřadů za peníze.
Okay, there's a very strange story beginning in verse 26 of chapter 8.
Ve 26. verši 8. kapitoly se začíná velmi zvláštní
příběh. Wait just a minute, I'm skipping over something.
Ale počkejte, něco jsem přeskočil.
Yeah, I don't want to skip over this controversy. We're going to need to talk about it.
Musíme se ještě promluvit o této kontroverzi.
Acts 8 beginning in verse 14.
Skutky 8 od verše 14.
Okay, this is the great theological controversy that has to do with when the Holy Spirit does what in the life of the believer.
A je to velká teologická kontroverze o tom, kdy a co Duch svatý dělá v životě věřícího.
Peter and John come to Samaria in verses 14 and 15.
Petr a Jan přicházejí do Samařska ve verších 14 a 15.
And they ask the believers there if they had received the Holy Spirit.
A ptají se tamních věřících, jestli přijali Ducha svatého.
They said no, they had been baptized in the name of the Lord Jesus, but they had not received the Holy Spirit.
Oni říkají ne, že byli pokřtěni ve jméno Pána Ježíše, ale nepřijali Ducha svatého.
So the apostles laid their hands on them and they were receiving the Holy Spirit.
A tak na ně apoštolové vloží ruce a oni přijímají Ducha svatého.
This is a pattern that we see a little bit of also in Acts 19.
A to je vzor, který vidíme později i ve Skutcích 19.
Okay, here's the question.
A otázka zní takto.
When we receive Christ,
když přijmeme Krista,
do we still wait on a later work of being baptized in the Holy Spirit?
Máme čekat na další událost, kdy budeme pokřtěni Duchem svatým?
Is this pattern in Acts 8 a pattern that we see throughout all history in every generation that people first receive Jesus and then later on they receive either at a later time the baptism of the Holy Spirit or the fullness of the Holy Spirit.
Je toto vzor, který se opakuje i později v historii ve všech generacích, že lidé nejdříve přijmou Ježíše a až později přijmou Ducha Svatého nebo křest Duchem Svatým.
Okay, there are two things I don't want to do.
Dvě věci bych rozhodně nechtěl udělat. Nechci zacházet příliš daleko, ani nechci bojovat s tradicemi vašich církví.
That's one thing I don't want to do.
To rozhodně nechci.
But I also don't want to just jump over it and pretend it's not there.
Ale zase nechci to přeskočit a tvářit se jako že to tam není.
So without wanting to start a debate, I want to just mention a possibility to you.
A rád, aniž bych chtěl nějak debatovat, bych chtěl vám předestřít jednu možnost.
You have to understand that there were unique situations in existence during the first century which are never repeated again.
Je třeba, abyste porozuměli tomu, že během prvního století byly zvláštní situace, které už se nikdy poté neopakovaly.
For instance,
například,
we have people who were in a right relationship with God according to the Old Testament arrangement.
Nacházíme zde lidi, kteří byli ve správném vztahu s Bohem podle starozákonních ustanovení.
There were people who were saved because they were Old Testament believers.
Byli tu lidé, kteří byli spaseni proto, že byli starozákonními věřícími.
Even after Jesus was born.
I poté, co byl Ježíš narozen.
If those people died, would they have gone to heaven?
Když ti lidé zemřeli, šli do nebe?
I think so.
Ano, myslím, že ano.
Did they have the Holy Spirit?
Měli Ducha Svatého?
I think not.
Myslím, že ne.
There were also people who became believers in Christ's message before Christ died and before Christ ascended.
Byli tady taky lidé, kteří uvěřili Ježíšovu poselství předtím, než Ježíš zemřel a vstoupil na nebesa.
Jesus had a ministry in Samaria. We see that in John chapter 4. Many people believed.
Ježíš sloužil v Samařii. Vidíme to ve Skutcích a mnoho lidí uvěřilo.
When those people died, would they have gone to heaven?
Když tito lidé zemřeli, šli do nebe?
Yes.
Ano.
Did those people have the Holy Spirit?
Měli tito lidé Ducha Svatého?
No.
Ne.
Now, when Jesus died and when Jesus was raised and when Jesus went to heaven and when Jesus sent the Holy Spirit, did all people who had become believers under the Old Testament arrangement or all people who had believed his preaching in the Gospels, did all those people receive the Holy Spirit?
Když Ježíš zemřel, byl vzkříšen, vstoupil na nebesa a byl poslán Duch Svatý. Co ti všichni lidé, kteří věřili po starozákonním způsobu?
I don't think so.
Měli Ducha Svatého? Myslím, že ne.
Evidently in the original pattern, the Holy Spirit came down upon the believers in Jerusalem on the day of Pentecost.
Vidíme tady vzor, že Duch Svatý evidentně sestoupil na církev v Jeruzalémě v den letnic.
They received the Holy Spirit.
Oni přijali Ducha Svatého.
And then the Holy Spirit proceeded outward with the presence of the apostles and with the message of the apostles.
A potom se Duch Svatý šířil dále přítomností apoštolů a tou zvěstí, kterou apoštolové kázali.
Was it a fuller gospel?
Bylo to plnější evangelium?
Yes, it was a fuller gospel.
Ano, bylo to plnější evangelium.
Because now the work of Christ on the cross is finished. Now Christ is raised. Now Christ is ascended. Now Christ is at the right hand of the Father. They're not looking forward to it in promise. They're looking back on it as an accomplished fact.
Bylo to plnější, protože teď je Ježíš vzkříšen, usedl po pravici Boha Otce Všemohoucího. Už se k tomu nedívají dopředu, ale dívají se na to jako na události, které se už staly.
But is the fuller gospel the fact that, well, when you received Christ, you didn't get the Holy Spirit and now you need to pray that you would receive the baptism of the Holy Spirit?
Ale znamená to plnější evangelium, že když uvěříte v Krista, tak jste ještě nepřijali Ducha svatého a musíte se modlit, abyste přijali také Ducha svatého.
Well, I know that some of the best Christians in the world believe that.
Vím, že jedni z nejlepších křesťanů na světě tomu takto věří.
But I don't believe it yet.
Ale já tomu zatím takhle nevěřím.
Now, let me anticipate a question.
Dovolte mi předpokládat takovou otázku.
You're saying, Ronnie, you know, you're kind of explaining this in kind of a complicated way, but do you have any scripture to support your thesis?
Můžete říct, Ronnie, ty to tady takhle složitě vysvětluješ, ale můžeš podložit písmem svoje názory?
Well, I think I do.
Myslím, že ano.
Turn to 1 Corinthians chapter 12. Now listen, I'm not trying to rip up your cherished beliefs and hurt you, and I'm not trying to send you back to your church in confusion or to start fights with your leaders. That's not what I'm trying to do. I'm just trying to figure out what Acts is saying, okay?
Já nechci vás odtrhnout od vaší církevní tradice a poslat vás do boje, abyste se vraceli zpátky a bojovali proti svým vedoucím. Pouze se snažím říct, co si myslím, že skutky 8 říkají.
If you believe that this pattern is consistent throughout church history and that, you know, we receive Christ and then we receive a fuller measure, a fuller baptism of the Holy Spirit, if you believe that's what happens, that's fine.
Pokud věříte tomu, že toto je vzor, který se opakuje skrz celou církevní historii, že nejdříve uvěříme a později přijmeme křest Duchem svatým, pak je to v pořádku.
You may be right and I may be wrong.
Možná máte pravdu a možná já se mýlím.
But I want to just give you one example of why I think it could be a different way.
Ale dám vám jeden příklad, proč si myslím, že by to mohlo být jinak.
Look at 1 Corinthians 12:13.
Podívejme se do 1. Korinským 12. kapitola verš 13.
By one spirit we were all baptized into one body.
Byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo.
We were all made to drink of one spirit.
A všichni jsme byli napojeni týmž duchem.
Now it's pretty well known that the Corinthian church was not full of super saints.
Víme velice dobře, že v korinské církvi nebyli žádní super světci.
As a matter of fact, it may be the most carnal church of the churches we know about in the first century.
Možná z těch církví, které známe z prvního století, Korint byl nejtělesnější církví.
But Paul writes to those Corinthians, we were all baptized into one body, we were all made to drink of one spirit.
Ale Pavel těmto lidem říká, všichni jsme byli pokřtěni do jednoho těla a všichni jsme byli napojeni jedním duchem.
Many Christians, not all Christians, but many Christians who believe that we really receive the baptism of the Holy Spirit later in our Christian lives, through some progress in sanctification or some crisis or just some act of God's sovereignty.
Mnoho křesťanů, kteří věří, že přijímáme křest Duchem svatým později skrz nějaký proces našeho posvěcení nebo skrze nějaké krize.
Many Christians with that conviction believe that the sign of the baptism of the Holy Spirit is always speaking in tongues. Maybe not all Christians believe that, but many Christians believe that.
A mnoho z těch, kteří zastávají tento názor, si zároveň myslí, že znak tohoto pokřtění je mluvení v jazycích. Ne všichni si to myslí, ale mnoho z nich.
So Paul says to this carnal church, we were all baptized into one body, we were all made to drink of one spirit.
A tak Pavel říká této tělesné církvi, všichni jsme byli pokřtěni v jedno tělo a všichni napojeni týmž duchem.
Look what he says in verse 30.
A podívejte se, co říká ve verši 30.
All do not speak in tongues, do they?
Všichni nemluví jazyky, nebo snad ano?
Now to me this suggests two things.
A pro mě to naznačuje dvě věci.
This suggests that we get the full complement of the Holy Spirit when we come to Christ.
To, že dostaneme plnost Ducha svatého, když přicházíme ke Kristu.
By the way, sometimes it has to do with terminology because I do believe that we can be filled with the Holy Spirit later and that we can be filled with the Holy Spirit over and over.
Možná to má co dělat s tím, jak používáme tyto termíny, protože já zároveň věřím, že můžeme být naplněni Duchem svatým později a také, že můžeme být naplňováni znovu a znovu.
But look at Ephesians 1:3.
Ale podívejte se do listu Efeským 1:3.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ.
Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ.
který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů.
There's a similar declaration in 2 Peter 1:3.
A v druhém listu Petrově 1:3 je podobné prohlášení.
The divine power of Christ has granted us everything pertaining to life and godliness.
Všecko, čeho je třeba ke zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc.
Now, brothers and sisters.
A teď, bratři a sestry.
I think there's some flexibility here.
Myslím, že je tu určitá pružnost.
I don't think there's an airtight case.
Myslím, že to není nějaká pevná záležitost.
I don't think that the case that I'm making is so strong that it has no weaknesses or no problems at all.
Myslím, že tato kauza, nedá se říct, že by neměla žádné chyby nebo slabosti.
I think that if either interpretation was just overwhelming, that all Christians would agree.
Myslím, že kdyby tady byla nějaký výklad, který by byl naprosto jasný, pak by se křesťané na tom shodli.
And good Christians disagree on interpreting these operations of the Spirit.
A dobří křesťané se neshodují na těchto projevech Ducha Svatého.
But here's what I would plead.
Ale já bych se přimlouval za toto.
Test your experience by the scripture. Don't test the scripture by your experience.
Svoji zkušenost poměřujte písmem a nepoměřujte písmo svojí zkušeností.
And when you see someone who appears to be powerful, look for purity.
A když vidíte někoho, kdo se zdá být mocným, hledejte čistotu.
Don't be so impressed with power, especially if you don't see a lot of purity and humility.
Nebuďte příliš omráčení mocí, zvlášť pokud nevidíte čistotu a pokoru.
The church in the West has been deceived by people who make a big deal out of their spiritual power and how much of the Holy Spirit they have. These people have gotten very, very rich, and these people aren't very pure.
Církev na západě byla hodně ovlivněná lidmi, kteří předváděli svoji duchovnost a svoji moc, a tito lidé se stali bohatými, ale nikoliv čistými.
My daughter disagrees with me in what I just taught.
Moje dcera se mnou nesouhlasí v tom, co jsem právě teď učil.
And I love her with all my heart.
A miluji ji celým svým srdcem.
And she makes some good points. She's actually a better debater than I am.
A ona je ve skutečnosti ještě lepší diskutér než já.
She doesn't know that I think that because I've never told her, but it's true.
Ona neví, že si to myslím, protože to jsem jí samozřejmě nikdy neřekl, ale je to pravda.
So let's cheerfully with love go to the scripture together and see if we can learn new things from each other.
Tak pojďme společně s radostí a v lásce do písma a podívejme se, jestli tam najdeme nějaké nové věci.
The presence of the Holy Spirit should not bring division in the church. The presence of the Holy Spirit should bring unity.
Přítomnost Ducha Svatého by neměla způsobovat rozdělení, ale jednotu.
I will say this.
Řeknu toto.
Those Christians who have a much greater emphasis on miracles and signs have a much, much bigger place in the church in England and in the United States than they did 30 years ago. They have a much bigger place.
Křesťané, kteří dávají velký důraz na znamení a zázraky, dnes mají v církvi větší prostor, než měli před 20-30 lety.
And there's much more goodwill between the two views than there was 30 years ago.
A je tu mnohem více dobré vůle mezi těmito dvěma pohledy, než bylo před 30 lety.
Because 30 years ago, Christians who emphasized miracles and signs would look at people, at Christians who didn't, and they'd say, you don't care about the Holy Spirit. You have no power in your life.
Protože ještě před 30 lety lidé, kteří dávali důraz na znamení zázraky, se na vás podívali a řekli, ty se nezajímáš o Ducha Svatého a ty nemáš ve svém životě moc.
And those Christians who were being accused of not having power and not having the Holy Spirit would point back and say, you don't have good doctrine and your Christian life is ruled by your emotions.
A ti křesťané, kteří byli takto obviněni, zase naopak říkali, vy zase nemáte správné učení a řídíte se svými pocity.
And I think what's happened now is the two different groups have decided, you know, those people are doing some good things, and maybe I can learn something from them. Maybe I can love them. Maybe we can work together. And one reason that's happened is because it happens on the mission field when it doesn't happen at home.
A jedna věc, která se děje dnes, že ty dvě skupiny na sebe se dívají a říkají, no, možná ta druhá strana má něco zajímavého, možná se od nich můžu učit a můžu je milovat. A to se děje na misijním poli více než doma.
Anyway, maybe that's enough.
Tak možná, že to stačilo.
We're going to see it again in chapter 10 and chapter 19.
Znova to uvidíme v kapitole 10 a v kapitole 19.
Okay, something wonderful happens on the road to, out of Jerusalem toward Gaza.
Něco úžasného se stane na cestě z Jeruzaléma do Gazy.
There's a diplomat who's going home.
Je tu diplomat, který se vrací domů.
A black Ethiopian, an African.
Černý Etiopan, Afričan.
He works for the queen of Ethiopia.
Který pracuje pro etiopskou královnu.
By the way, I want to say something about Luke again.
A znovu bych chtěl říct něco o Lukášovi.
Luke assumes three roles as he writes the book of Acts.
Lukáš, když píše knihu skutků, tak se staví do tří rolí.
First, he is a historian.
Za prvé je historik.
He's just saying what happened.
Říká prostě to, co se stalo.
Second, he's a theologian.
Za druhé je teolog.
He's showing that what happened was something that God did for a purpose.
Ukazuje, že to, co se stalo, je něco, co Bůh udělal s určitým záměrem.
Thirdly, he's a diplomat.
A za třetí je diplomat.
He's showing that Rome has no business opposing the purposes of God, and as a matter of fact, Rome would be foolish to do that.
Říká, že Řím by se neměl snažit bránit tomuto božímu dílu a že ve skutečnosti by byl blázen, kdyby to činil.
Later in the book of Acts, Luke will take great pains to show that the apostles were not doing anything which threatened the secular power of the Roman Empire. They weren't doing anything that threatened the civil peace in the Roman Empire.
A později ve skutcích se Lukáš velice snaží, aby ukázal, že apoštolové a křesťané nedělají nic, co by ohrožovalo moc Říma a občanský pořádek v římské říši.
And one angel instructs one deacon to go a great distance to convert one man.
Jeden anděl říká jednomu diakonovi, aby šel na velmi vzdálenou cestu a mluvil k jednomu muži.
Now we care about urban strategies for cities. We care about people movements. We want to see a lot of people come to Christ, but we also care about individuals because God cares about individuals.
Nás jako církev zajímají strategie, jak oslovit město, jak vytvořit hnutí, ale také se samozřejmě zajímáme o jednotlivce, protože nám záleží na jednotlivcích.
You know, when Jesus was conducting his post-resurrection ministry, he was walking down the road by himself.
Když Ježíš prováděl svoji misii po vzkříšení, tak šel po cestě sám.
Luke 24.
Lukáš 24.
He's walking and he's walking away from the city. He's walking to a little town.
On jde a jde směrem od města k jednomu malému městečku.
He's walking from Jerusalem to Emmaus.
Jde směrem z Jeruzaléma do Emmaus.
And he's following two people.
A jde za dvěma lidmi.
Most people earlier regarded these as two male disciples, but it's probably a husband and wife going home to eat dinner.
Většina lidí se domnívá, že to byli dva učedníci, ale pravděpodobně to je muž a žena, kteří jdou domů na večeři.
So Jesus only has 40 days. He spends part of the 40 days walking down a lonely road alone because he's trying to catch up with two people that he goes home to sit down at the table with.
Ježíš má pouhých 40 dní na to, aby se ukazoval. On si dovolí jít sám po straní cestě a baví se dvěma lidmi, kteří právě jdou domů na večeři.
So one of these deacons who's a miracle worker and an evangelist is sent down a lonely road to chase down one man who's leaving Israel, who happens to be a Gentile.
A tak tady vidíme jednoho muže diakona, který činí zázraky a který je poslán na vzdálenou a osamělou cestu, aby se setkal s jedním mužem, který právě odjíždí z Jeruzaléma a shodou okolností je to pohan.
Okay, in verse 28 the angel tells Philip where to go.
Ve verši 28 vidíme, že anděl říká Filipovi, kam má jít.
In verse 29 the spirit tells Philip what to say.
A ve verši 29
excuse me, what to do.
Říká Filipovi, co má dělat.
And so Philip comes up to the chariot and he says, do you understand what you're reading?
A tak Filip přichází k tomu vozu a ptá se toho muže, rozumíš tomu, co čteš?
He said, how could I understand it without a teacher?
A on říká, jak bych tomu mohl rozumět bez učitele?
So Philip comes up and leads him to Christ.
A tak Filip nastoupí a vede ho ke Kristu.
Not by proclaiming Christ's power, but by proclaiming Christ's death.
Ne tím, že vyhlašuje Kristovu moc, ale tím, že vyhlašuje Kristovu smrt.
And immediately the eunuch asks to be baptized.
Ten služebník okamžitě se ptá, zda může být pokřtěný.
And in, after the baptism, it says that Philip is snatched away, evidently supernaturally.
A ihned potom křtu Filip je odnesen pryč, zcela zřejmě nadpřirozeným zásahem.
And the eunuch goes on down the road, probably as the first missionary to Africa.
A tento služebník, eunuch, pokračuje v cestě a už je z něj nejspíše první africký misionář.
Now, evidently, there's a miracle in terms of Philip's transport. When he leaves the chariot and finds himself in a small town in Gaza.
Ve Filipově přemístění je v každém případě zázrak, když opustí ten vůz a náhle se nachází ve městě Azotu.
So he keeps preaching as he passes through.
A jak prochází, tak dále káže.
Okay, you see what's happened now?
Vidíte, co se teď stalo?
There's no settled ministry in one place with people refusing to leave Jerusalem.
Není tu žádná usedlá misie na jednom místě, když lidé odmítli odejít z Jeruzaléma.
He has what we call an itinerant ministry, that is a traveling ministry. He goes from one place to another teaching people about Christ.
Má to, čemu říkáme taková cestovní misie. Pohybuje se z jednoho místa na druhé a učí lidi o Kristu.
Okay, so we're ending chapter 8.
A tím končíme 8. kapitolu.
Okay, now remember chapter 8 verse 3.
Pamatujte si třetí verš 8. kapitoly.
We compare chapter 8 verse 3 to chapter 9 verse 1.
A porovnáme třetí verš 8. kapitoly s prvním veršem 9. kapitoly.
Okay, chapter 9 is one of the big chapters in the book of Acts.
A kapitola 9 je jedna z těch velkých a opravdu velikých kapitol knihy Skutků.
Because when we begin the chapter, Paul is threatening murder. He's already helped out in the murder of Stephen.
Protože na začátku této kapitoly Pavel je nebezpečný vrah, který se účastnil zabití Štěpána.
Now remember, the devil never does anything creative.
A pamatujte si, že ďábel nikdy nedělá nic tvořivého.
The devil is not creative.
Ďábel není tvořivý.
The devil copies God.
Ďábel napodobuje Boha.
The devil is clever, but he's not creative. He doesn't do any new thing.
Ďábel je chytrý, ale není tvůrčí, nedělá nové věci.
As a matter of fact, if you were to really look deeply at it, the devil does the same four or five things over and over and over. He just does them in a different way, so it seems like he's doing 400 or 500 things, but really he's just doing 4 or 5 of the same things in different ways.
A když se na to podíváte víc, tak zjistíte, že ďábel dělá 4 nebo 5 věcí, které neustále opakuje v různých podobách. Takže to vypadá, že to je 400 nebo 500 různých věcí, ale ve skutečnosti je to 4 nebo 5 věcí, které stále opakuje.
And God has his missionaries.
A Bůh má své misionáře.
And the devil copies God.
A Bůh ďábel napodobuje
the devil
Boha.
Has his missionaries.
On má zase své misionáře.
And before Paul was God's missionary, Saul, which is his Hebrew name, was the devil's missionary.
A předtím, než se Pavel stal misionářem Božím, tak Saul, což bylo jeho židovské jméno, byl misionářem ďáblovým.
Because he was not content to do his wicked work locally. He wanted to spread out and persecute Christians in Syria as well.
Protože Pavel nebyl spokojený s tím, aby tu svou zkaženou práci dělal na jednom místě, ale chtěl jít dál do Sýrie.
So he goes to Damascus to hurt Christians.
A tak jde do Damašku, aby ubližoval křesťanům.
By the way, do you know the safest place in the Muslim countries for Christians?
Mimochodem, víte, jaké je nejbezpečnější místo v muslimských zemích pro křesťany?
Place is Syria.
Nejbezpečnější místo je Sýrie.
You know why?
Víte proč?
Because the terrorists are in control in Syria.
Protože teroristé,
so they keep the law.
Teroristé ovládají Sýrii a tak dodržují zákon.
The other terrorists are afraid to break the law, and the law says that you can have Christians and have a church, and it's pretty safe for a Christian in Syria. But it wasn't safe for Christians in Syria with Saul of Tarsus on the way there.
Je to tam bezpečné z toho důvodu, že teroristé jsou moci a jiní teroristé se bojí ty zákony porušovat, ale v době Pavla to rozhodně bezpečné místo nebylo.
Now, he was going to drag them back to Jerusalem and prosecute them.
On je chtěl dovést do Jeruzaléma a soudit je.
It's very clear both in chapter 8 and in chapter 9 he's not just trying to hurt men, he's trying to hurt women.
A je jasné, že se nejenom snaží ublížit mužům, ale také ženám.
And this is the famous passage about Saul's conversion.
A pak je tu ten nejznámější pasáž o Pavlově obrácení.
It is a great Christian apologetic.
Je to velká křesťanská obrana.
Because we have to ask the question, why did this Pharisee who hated Christianity, who persecuted Christianity, who killed Stephen, why did he become a Christian?
Protože si musíme položit otázku, proč tento farizeus, který nenávidí církev, pronásleduje církev a zabíjí Štěpána, proč se z něj stane křesťan?
He says it was because of a miracle.
On sám říká, že to bylo kvůli zázraku.
What are the other possibilities?
Jaké jsou jiné možnosti?
Well, there aren't a lot of other possibilities.
No, není tu příliš moc jiných možností.
But his conversion is a big, big deal in the history of the church. And so, when we think of the book of Acts, we think of great chapters like chapter 2, chapter 9, the conversion of Saul, chapter 16, the first church in Europe.
A je to velká, velká událost historie církve, obrácení Saula. A když procházíme knihu skutků, tak tady je velká kapitola 2, potom kapitola 9, která se zabývá obrácením Pavla, a potom kapitola 16, evangelium v Evropě.
Three times in the book of Acts we are told of the conversion of Saul.
V knize skutků se třikrát dočítáme o obrácení Pavla.
It's a big, big deal.
Je to skutečně velká a významná událost.
We are told about it in history in chapter 9.
V kapitole 9 o tom čteme z pohledu historie.
We are told about it in testimony in chapter 22 and chapter 26.
A čteme o tom jako o svědectví v kapitole 22 a 26.
Now, if the Holy Spirit tells us the same story three times in one book, he must really, really want us to pay attention.
A pokud Duch Svatý nám tento příběh vypráví třikrát v jedné knize, pak určitě chce, aby jsme tomu opravdu věnovali svoji pozornost.
I think we're told this story three times so that we can see God's power.
Myslím, že tento příběh je tam třikrát, aby jsme viděli Boží moc.
That we don't need to be afraid of people who can hurt us or who want to kill us. God can not only stop those people, but he can make them into Christians who are willing to die themselves for the faith.
Nemusíme se bát lidí, kteří nás pronásledují, kteří nás chtějí zabít, protože Bůh je může obrátit v křesťany, kteří dokonce sami budou ochotní zemřít pro svou novou víru.
We also see God's mercy.
A taky vidíme Boží milost.
Instead of killing Paul, he saved him.
Místo, aby Pavla zabil, tak ho zachraňuje.
We also see God's purpose. He not only saved him, he made him a missionary.
A také vidíme Boží záměr, nejen, že ho zachraňuje, ale činí z něho misionáře.
We also see a great apologetic for the truth of Christianity. Why else would this persecutor have become a Christian and an apostle and a missionary and a martyr if a true miracle hadn't taken place?
A tak je to velký argument pro pravdivost křesťanství. Proč jinak by se tento pronásledovatel, tento nepřítel stal apoštolem, který bude ochoten zemřít pro svoji víru?
Okay, while Saul is on his errand of persecution, God knocks him down with a light.
Když Pavel je na své cestě za pronásledováním, Bůh ho srazí k svým světlem.
Jesus asked him a question.
A Ježíš mu pokládá otázku.
Paul is the only New Testament writer who talks about the body of Christ.
Pavel je jediným novozákonním pisatelem, který píše o těle Kristově.
The church is like a building.
Církev je jako budova.
The church is like a bride.
Církev je jako nevěsta.
The church is like a body. The body of Christ.
Je jako tělo, tělo Kristovo.
Christ is the head.
Kristus je hlava.
We are the members, the limbs, the parts of the body.
My jsme části těla, jeho údy.
It may be that Paul got his idea about the body of Christ in his first experience of conversion.
A je možné, že Pavel získal tuto představu těla Kristova z té události při svém obrácení.
Jesus asked him a question, why are you persecuting me?
Protože Ježíš se ho ptá, proč pronásleduješ mě?
When you hit them, you hurt me.
Když uhodíš je, tak mě to bolí.
And that's what the devil is trying to do. He's trying to hurt Jesus by hurting us.
A to se snaží ďábel dělat. Snaží se způsobit bolest Ježíši tím, že ubližuje nám.
And Jesus is involved in our suffering, especially our suffering for him.
A Ježíš se účastní našeho utrpení, zvláště našeho utrpení pro něj.
Saul says, "Who are you, Lord?"
A Saul říká, kdo jsi, pane?
He says, "I'm Jesus whom you're persecuting. Get up, go into the city and you'll find out what you're supposed to do."
A odpověď zní, já jsem Ježíš, kterého pronásleduješ. Vstaň a jdi do města a tam se dozvíš, co máš dělat.
Now verse 7 says that those who witnessed this event heard the voice, but they couldn't see anybody.
Verš 7 říká, že ti, kteří Pavla doprovázeli a viděli to, slyšeli hlas, ale nikoho neviděli.
And in the subsequent testimonies, in at least one of them, Paul says that the people who were around him did not hear anything.
A v alespoň jednom tom dalším svědectví Pavel říká, že ti lidé kolem něj nic neslyšeli.
There are two Greek words for hear. One means to hear something and the other means to hear with understanding.
Ale řečtina má dvě slova pro slyšení. Jedno znamená slyšet něco, druhé znamená slyšet s porozuměním.
So they heard something, but they didn't hear with understanding.
Takže oni slyšeli něco, ale nerozuměli tomu.
Paul was not only struck down, Paul was struck blind.
A Pavel nebyl jenom sražený k zemi, ale také oslepl.
And because he was blind, he had to be led into Damascus by the hand.
A protože byl slepý, musel být doveden do Damašku za ruku.
For 3 days there's an absolute fast.
Po 3 dny měl naprostý půst.
You know, we can fast by not eating anything.
My můžeme se postit tím, že nic nejíme.
But we drink. This subject makes me thirsty.
Ale pijeme, a to mi připomíná, že mám žízeň.
Paul's fast was absolute. For 3 days he did not eat or drink.
A Pavlův půst byl naprostý. 3 dny ani nejedl, ani nepil.
Now the Lord doesn't only appear to Saul, but he appears to Ananias.
A Pán se nezjevil pouze Pavlovi, ale také se zjevil Ananiášovi.
And he gives Ananias a very, very hard assignment.
A dává Ananiášovi velmi, velmi těžký úkol.
He said, I want you to go find Saul and I'm going to tell you what street he's on.
Říká mu, chci, aby si našel Pavla a něco mu řekl.
Ananias begins to explain things to the Lord Jesus.
Ananiáš začne vysvětlovat věci Pánu Ježíši.
That's what fear will do to us.
A to je něco, co často děláme.
Jesus chose a man who was actually afraid.
Ježíš si vybral muže, který měl vlastně strach.
But he gave him a vision, he gave him a command and he caused him to work through his fear.
Ale dal mu vizi, dal mu příkaz a chtěl, aby se tím svým strachem prošel.
Courage is not the absence of any feeling of fear.
Odvaha není absence jakéhokoliv strachu.
If you never feel any fear when scary things happen, that doesn't mean that you're brave, it means you're either crazy or you're not paying attention.
Pokud se nebojíte, když se děje něco nebezpečného, tak to neznamená, že jste odvážní, ale znamená to, že jste buď to blázni, anebo nedáváte pozor.
Courage is not the absence of any feeling of fear. Courage is the commitment to do the right thing no matter what we feel.
Odvaha neznamená nepřítomnost strachu, ale odvaha je rozhodnutí dělat správnou věc navzdory strachu.
Jesus says, go. I know you're afraid, but go. Go do what I'm telling you to do.
Ježíš říká, jdi. Vím, že se bojíš, ale jdi a udělej, co ti říkám.
Now, it's very interesting what the Lord tells Ananias.
Je velmi zajímavé, co pán Ananiášovi říká.
He said, I've chosen him.
Říká, já jsem ho vyvolil.
He's going to bear my name.
On ponese moje jméno.
Look at the order.
Podívejte se na ten pořádek.
The first mention is Gentiles.
A první zmínka je o pohanech.
Paul hates the Gentiles.
Pavel nenávidí pohany.
One reason he hates the Christians is because they're nice to the Gentiles and saying that the Gentiles are to be included in God's covenant.
Jeden z důvodů, proč nenávidí křesťany, je to, že křesťané jsou pohanům vlídní a tvrdí, že jsou zahrnuti do Boží smlouvy.
Gentiles, kings and the sons of Israel.
A pohanští králové a synové Izraele.
Okay. I will show him how much he must suffer for my name's sake.
Ukážu mu, co všechno musí vytrpět pro mé jméno.
This is a hard lesson.
Tohle je tvrdá lekce.
Suffering is not outside God's plan.
Utrpení není mimo Boží plán.
Suffering is a part of God's plan.
Utrpení je součástí Božího plánu.
Suffering is a part of God's purpose.
Je to součástí Božího záměru.
I'm going to choose him.
Já si ho vyberu.
So he can suffer.
Aby mohl trpět.
Now, Jesus is going to assure that when Saul suffers, he suffers with purpose.
Ježíš chce zajistit to, aby Pavel, když trpí, aby trpěl smysluplně.
Let's say we opt out of God's plan. We reject God's call on our lives and we say no thanks.
Řekněme, že opustíme Boží záměr, vystoupíme z Božího plánu a řekneme ne, díky, nechci.
That we leave like John Mark left on the first missionary journey or like Demas left when he deserted Paul.
Řekněme, že odejdeme jako Jan Marek nebo Demas, když opustil Pavla.
Does that mean we're never going to suffer?
Znamená to, že nebudeme trpět?
Instead of viewing this as Jesus inflicting suffering on Saul, let's view it as Jesus offering to invest the suffering of Paul with meaning, with purpose.
Namísto toho, aby jsme to vnímali tak, že Pavel tady apoštolu Pavlovi zařídil nějaké utrpení, dívejme se na to tak, že Ježíš způsobil, že Pavlovo utrpení bude mít smysl.
I think I may have told you this story before.
Myslím, že jsem vám ještě předtím měl vypovědět jeden příběh.
There's a great missionary hero, an American called Jim Elliot.
Je tu jeden velký misionář, Jim Elliot, Američan.
Jim Elliot was a missionary to the Alca Indians in Ecuador.
Byl to misionář Indiánům Alca v Ekvádoru.
He died in January 1956. He was 29 years old.
Zemřel v roce 56. A bylo mu 29 let.
Jim Elliot and his friends had guns with them, but when they were attacked by the Indians, they refused to shoot the Indians.
Jim Elliot a jeho přátelé měli u sebe zbraně, ale když byli napadeni Indiány, tak odmítli ty zbraně použít.
They had made a covenant with one another that if they could not scare them away with the sounds of the guns, they weren't going to shoot the Indians.
Slíbili si navzájem, že pokud ty Indiány nezastraší výstřely, takže nebudou do nich střílet.
Because they knew that if the Indians killed them, they would go to heaven, but if they killed the Indians would go to hell, and the whole reason they were there was trying to get the Indians into heaven.
Protože věděli, že pokud Indiáni zabijí je, oni půjdou do nebe, ale kdyby oni zabili Indiány, Indiáni půjdou do pekla a oni přece přišli proto, aby Indiáni mohli do nebe.
And so four Indians killed five missionaries with guns.
A tak se stalo, že čtyři Indiáni zabili pět misionářů ozbrojených puškami.
And one of the missionaries was Jim Elliot.
Jeden z těch misionářů byl Jim Elliot.
Now Jim Elliot and my father were born within 30 days of each other.
Jim Elliot a můj otec se narodili v rozmezí 30 dnů.
And I believe that my father died a Christian and I believe that my father did some wonderful things for the Lord.
A já věřím, že můj otec zemřel jako křesťan a že udělal úžasné věci pro Pána.
But as far as I know, my father never risked his life for the gospel.
Ale aspoň pokud vím, můj otec nikdy neriskoval svůj život pro evangelium.
Jim Elliot risked his life for the gospel.
Jimmy Elliot nasadil svůj život pro evangelium.
And because Jim Elliot risked his life for the gospel, even though he was born within 30 days of my father, he died 38 years before my father died.
A protože Jimmy Elliot nasadil svůj život, tak přestože se narodil 30 dní od mého otce, zemřel o 38 let dříve než můj otec. Ale
that doesn't mean my father didn't suffer.
To neznamená, že můj otec netrpěl.
Because on January 7th, 1956, Jim Elliot did all his dying in about 30 seconds.
Protože 6. ledna 1956 Jimmy Elliot prožil svoje umírání v několika sekundách.
Now I believe that 30 seconds was probably very terrible.
Ale přesto věřím, že ty sekundy byly asi strašné.
But it was only 30 seconds.
Ale bylo to jenom 30 sekund.
It took my father 4 years to die.
Mému otci trvalo 4 roky, když umíral.
He died of cancer of the bone.
Zemřel na rakovinu kosti.
He died very slowly.
A zemřel velice pomalu.
He died in agony.
Umíral v agonii.
He died in depression and tears.
Umíral v depresích a v slzách.
In his last illness, he cried out in his last coma. He cried out from the coma in pain.
A v tom posledním komatu křičel bolesti.
You see, if we don't take risks for the kingdom of God, that doesn't mean we don't suffer.
Víte, když neriskujeme pro Boží království, to neznamená, že nebudeme trpět.
We're all going to die unless we're alive when Jesus comes.
My všichni budeme umírat, pokud se nedožijeme Ježíšova příchodu.
And we may suffer unless we die quickly.
A můžeme trpět, pokud nezemřeme rychle.
Saul was going to suffer.
Pavel měl trpět.
That was Jesus' purpose for him. One of Jesus' purposes for him.
To byl jeden z Ježíšových záměrů pro něho.
That didn't mean he didn't love him.
To neznamenalo, že by ho Ježíš nemiloval.
If he hadn't become a Christian, he would have suffered anyway.
A kdyby se nestal křesťanem, čekalo by ho utrpení i tak.
He may have suffered worse.
Možná by trpěl ještě víc.
But he would have suffered without great purpose.
Ale trpěl by bez velkého záměru.
You see, our goal is not to avoid suffering. Most people in the West, that's their great goal, to avoid suffering. That's not a worthy goal for a thoughtful life.
Většina lidí na západě má smysl života vyhnout se utrpení, ale to není důvod, pro který by stálo za to žít.
The great goal is not to avoid suffering, the great goal is to embrace purpose.
Velký cíl není vyhnout se utrpení. Velký cíl je najít smysl.
And we can only get that from the Lord.
A smysl můžeme dostat pouze od Pána.
We're going to stop because we're out of time.
Přestaneme, protože nám došel čas.